Je slova samotného mistra Jana Husa. O nejslačí Kriste, táhni nás slabé za sebou, poněvadž když ty nás nepotáhneš, nemůžeme tě následovat. Dej statečného ducha, aby byl pohotový, a je-li tělo mdlé, ať předchází, prostředkuje i následuje tvá milost. Protože bez tebe nemůžeme nic činit a dokonce ne pro tebe jít na ukrutnou smrt. Dej ducha odhodlaného, srdce nebojácné, víru pravou, naději pevnou a lásku dokonalou, abychom za tebe nasadili nejtrpělivěji a s radostí svůj život. Prosím, bratra Davida Nováka.
Milí přátelé, také vás všechny srdečně vítám a vážím si toho, že mohu tady být mezi vámi právě dneska, 6. července. Tak jsem vybral ty texty, které jste slyšeli záměrně. Možná, že když čteme ta slova právě v kontextu výročí smrti Jana Husa, slova apoštola Pavla, že všechno odepsal za ztrátu poté, co poznal Krista, a apoštola Jana Husa, který říká, že bez tebe nemůžeme, Kriste, učinit nic, tak si člověk přece jenom říká, nebo ještě tam mluví o nasazování života, tak si říká, jestli to tak trošku nepřehnali. Ono se to dobře říká na podobných slavnostech, kdy člověk sedí v té lavici, v této lavici a tak chvilku i zahoří pro tu pravdu. No, zamyslete se nad tím, tak co mi bylo ziskem, tak jsem pro Krista odepsal jako ztrátu. Všichni známe konec Husova života. A tak člověk hoří pro pravdu do té chvíle, než pak má vyplnit daňové přiznání a přiznat se teda popravdě, jak to skutečně bylo. Tak najednou to hoření pro pravdu začíná dotnat a ani nemusí člověk umírat někde v Kosnici. Neznáte to, Pražáci to tak mají. A ty jsou strašní. Ale prostě myslím si, že to tajemství, jo, že je v tom, že nakonec Husovi i apoštolu Pavlovi Kristus splývá s pravdou. A není to pravda, tak jak filozofové definují pravdu, že je to teda shoda výroku ze skutečností. Nějaký abstraktní pojem, pro který se dobře hoří na podobných slavnostech, ale pro něj pravda, nebo pro ně oba dva je pravda Kristus a Kristus je pravda. To není nějaká definice. Kdo nepoznal Krista, nepoznal pravdu. A kdo nepoznal pravdu, nepoznal Krista. Tak pro ně se to prostě prolíná. To, co jsme četli v tom textu, cokoliv mi bylo ziskem, to jsem odepsal jako ztrátu, tak to si myslím, že člověk může povědět jenom, pokud se vzdá něčeho, čeho si skutečně, ale skutečně hodně váží. Pak jako jste schopný i něco třeba i odepsat. No, když třeba máte před sebou nějaký velký cíl, nějaký sen, nějakou vizi, jste něčím fascinováni. Jo, a najednou všechno ostatní vám připadá najednou úplně nicotné. Když pro něco prostě člověk hoří, pak ty ostatní věci je schopen odepsat. Na první pohled takovéto vyznání ale může vypadat jako fanatismus, jo. My jsme, že ty středoevropáni, kteří si tak drží od všeho tak trošku, jakoby, tak trošku zpátky. Hlavně nic nepřehánět. Nebo taky přílišný radikalismus. To my nemáme rádi, ty radikály. Máme to naše, věřím tomu, ale. Udělám to, ale. Vždycky tam musí být to ale. Když tam chybí to ale, tak už to smrdí fanatismem. Vždycky tam to je ale. Věřím, ale. Ale. Pak je to OK, ale nemusí tam být to ale. Pozor, pozor. A skutečně my známe mnohé fanatismy nebo radikalismy. Většinou se nám vybaví to s tím, žádný Čech nemá žádnou zkušenost, ale všichni se toho strašně bojíme. To jsou ty radikálové, kteří běhají s těma bombama po různých kostelech, tak pozor na ně, pozor na ně. Já jsem je teda viděl jenom v televizi. Já neříkám, že neexistují, ale v české kotlině jich za stolik neběhá. Tak to se nám většinou jakoby vybaví, že to jsou ty fanatici, to my nejsme. Jo. Pravda je, že takových lidí existují, že jsou schopni ve jménu nějaké ideje, nějakého ideálu, tak skutečně hodit všechno přes palubu. Jako duchovní se spíš setkávám s lidmi, kteří zabředli do nějaké sekty. Pak někdy přijdou, zpamatovávají se z toho roky. Tam taky všechno odepsali. Ale myslím si, že náš problém Čechů, západňáků, je jiný. Že se nedokážeme nadchnout pro nic. Jak říkal Nietzsche už před 100 lety, vypínáte prsa, ale žádné nemáte. Tak to není jenom problém 21. století. Tady toho už si všiml Nietzsche, když se vysmívá církvi a vysmívá se vlastně těm maloměšťákům v Německu tehdy, na přelomu před více jak 100 lety. A tak v čem tedy byl ten Pavlův vlastně fanatismus nefanatický? Radikalismus neradikální. Husův radikalismus vlastně správný. No. Protože nikdo by neřekl Husovi, aspoň doufám, že to byl fanatik. Že to byl radikál. Ale udělal něco, co bylo hodně radikálního. A apoštol Pavel, kterýho jsme četli, udělal to samé. Akorát ta jeho smrt byla taková lehčí, že teda ho neupálili, ale v uvozovkách jenom mu pravděpodobně ho teda popravili mečem. V čem to bylo jiné? Kde je to tajemství tady těch lidí? V čem jsou nám vlastně příkladem dodnes? Dodnes nás Hus jakoby nějak znepokojuje. No, mimo jiné v tom, co sám říká Pavel a co sám řekl Hus v tomhletom vyznání, jsem poznal Krista. A tohleto poznání Krista oběma dvěma pomohlo vlastně poznat, o co v životě běží. A nebo Pavel tam říká, to, na čem jsem si v životě zakládal. Že to vlastně, to, na čem jsem si zakládal, je vlastně špatně. A kdybychom četli některé jiné Husovy spisy, tak bychom došli k podobnému závěru. Že to není o nějakém akademickém titulu, že o to vlastně v životě neběží, že to není o těch prebendách, které prostě tehdy s tím farářstvím souvisely. Že o tom to není ten život. Nebo je, ale není to to, o co skutečně běží. A tím se tihle dva muži vlastně lišili v mnohem od svého okolí. A to, na co se zakládá Pavel, a najednou Bible byla psaná před 2000 lety, ale je to, jako kdyby byla psaná dneska. Podívejte se, co tam vyjmenovává. No, zásluhy 21. století. Superhorlivost. Vzdělání. Mravný život. Na tom se zakládáme dneska taky. Prostě snaha žít z toho, co dělám pro Boha. Jak mu sloužím. Je to pocit, který se dá shrnout do slov, tolik se snažím, tak by mě měl ten Pán Bůh, nebo Češi by řekli Pán Bíček, někteří, za to požehnat. Měl by nějak to vidět, nějak by mě mělo odměnit. Tak Pavel říká, jak jsem se snažil, tak by měla přijít nějaká odměna. A tady to je nebezpečí každého náboženství. Něco za něco. Já se snažím, Bůh požehná. A nevím, jestli znáte slovo Isaac Singer. Jo, je to držitel Nobelovy ceny za literaturu. A on se setkal v Jeruzalémě s mužem, nějakým židem, se jmenoval Joseph Safiro. A ten mu vykládal svůj příběh. A ten příběh je zaznamenán v knize Kajícník. A Singer tady popisuje ten Safirův odklon od takového nevázaného života, velmi bohatého milionáře, který přebýval v New Yorku. A on se potom dostal mezi takovou židovskou komunitu. A tenhle ten chlapík, který mu ležel svět u nohou, tak najednou popisuje takový zvláštní pocit. A říká, chystali se k modlitbě. Já jsem si přivykl rychlému tempu, v němž Američané všechno dělají. Ale tady se všichni pohybovali nezvykle klidně a pomalu. Děkoval jsem stvořiteli, že mě dovedl tady do toho pokoje. Mezi pravověrné židy, zatímco se ostatní svět topí v nenávisti a zločineckých teoriích. Tady stáří neznamenalo hanbu. Tady se nikdo nechlubil svou sexuální zdatností ani tím, co dokáže vypít. Nikdo si zde nebarvil vlasy, nepředstíral, že je o 80 let mladší. A neužíval jiné banality, které můžeme slyšet od světských starců. Jak on to prožívá mezi nima. A nakonec ten autor prožije něco, že to, na čem si vlastně zakládal. Znamená, že nějaký loser, který je skutečně úspěšný člověk. Tak nakonec říká, celý moderní život je neustálý sled závodů, kdo je největší, nejlepší, nejsilnější, kdo se dokáže předvést v lepším světle než druzí. Tolik Singer. A ten Safiro, teda, kterého Singer popisuje, tak on si to uvědomí, protože je znechucen životem. Ale Pavel si to uvědomí, protože je uchvácen Kristem. To je ještě něco jiného. Je uchvácen Kristem. A to je rozdíl. Jeden se odvrátí od něčeho, už ho to nebaví, a druhý je někým přitahován. A Pavel je natolik přitahován Kristem, že všechno další, když bychom to doslova přeložili, tak tam je napsáno, že to považuje v porovnání s Kristem za odpad. Jenže Bible neglorifikuje nikde askezi. Není tam řečeno, že od zítřka, kdybyste byli skuteční křesťané, tak se vám má dělat špatně od žaludku, když uvidíte východ slunce nebo západ slunce. Jo, to ne. Ale říká, ty srovnání s Kristem, to všechno ostatní, to se nedá srovnávat. Nic mě neuchvacuje tak jako Kristus. A to vidíme na Pavlovi a to vidíme, jak chápu Husa, taky na Husovi, jinak by neudělal to, co udělal. On říká, Pavel, já jsem něco fantastického získal. Hus to říká nejpřesladčí Kriste. Možná jste sami zažili někoho, nebo jste i sami byli v takovém stavu, možná jste, to bych vám přál, že se člověk pro něco tak natchne, že do toho dává peníze a vy ho vidíte a teďka si říkáte, proč do toho ten člověk dává tolik peněz? Času, energie. A nerozumíte. Víte proč? Protože se natchnul. Sport, hudba, věda, škola. Může to být lecos. A Pavel, ještě to slovo získat Krista, on používá tržní terminologii a doslova přeloženo, to znamená směnit dobré za lepší. Nekritizuje stvoření, ale v porovnání s Kristem se to nedá srovnávat. A on potom používá terminologii ze sportu, který velmi dobře rozumím, vzhledem ke své minulosti. A on říká, bratři, já nemám za to, že jsem už u cíle, jen mohu zříci, zapomínaj na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli. Zkušenost z maratonu. Když běžíte dlouhou dobu, tak vás to časem začne bolet. Začíná to na 20. kilometru, na 30. narážíte na takzvanou zeď. To přichází jakýsi hypoglykemický šok. A běžíte a potom to, co vám pomůže, je, těm lidem se říká trasaři. To znamená, oni mají takový jako praporek. A tam mají napsáno, za kolik byste to chtěli uběhnout. A vy už pak nemůžete, už se vám dělají všetky před očima, pořád se díváte na ten praporek. Pořád. Nechápu, jak je to možné, ale většinou to vydržíte. A Pavel vlastně tohleto používá ze sportu. A on říká, ten cíl je tak silný, ten mě tak fascinuje, ten mě tak přitahuje. A to je Kristus, že já prostě běžím. A běžím a běžím a běžím. A jestli mi nevěříte, vyzkoušejte si maraton. Skutečně to funguje. A nebo půl maraton stačí. Všechno ostatní pak jde stranou. A doběhnete. A manželka vám řekne, jsi se zblázni, proč to děláš? A vy řeknete, tomu nemůžeš rozumět. A Pavel píše o nebeské ceně, ale nejenom o nebeské ceně, o tom, že když se setkal s Kristem, tak najednou život na téhle zemi, to To není jenom čekání na smrt, vůbec ne. Ale že najednou život na této zemi má prostě jinou dimenzi, má nový smysl. Že můžu žít pod otázkou, Pane Bože, co chceš, abych činil? Použij si mě tam, kde jsem. Takovýho, jaký jsem. A tak vám položím otázku. Co vás uchvacuje? Kladu to sám sebe. Jo. Nikoliv někde v mysli. Jo. Uchvacuje mě něco, prostě na co myslím. Ale v té každodenní realitě. V tom slově uchvácení, tak jak to tady je popsáno, to má hodně společného s tím, na čem si v životě zakládáme. Do čeho vkládáme důvěru. Jo, a ten Safiro jako říká, no, to, na čem jsem si zakládal, bylo prázdné. Nenaplňovalo mě to. Pavel před 2000 lety poznal Krista. Byl to táhne jak magnet. Hus před 600 lety. Čím žijeme dneska my? Pro co žijeme? Najdou se ještě takovýto nefanatičtí fanatici. Jo. Německý filozof Schopenhauer napsal, že život proti nám použil strašlivou lest. Zpočátku, geniální, zpočátku strašně moc slibuje. Život. Se vrháte do toho víru života, jste mladí. A říká, člověk se vrhá do víru života, do lásky, do studia, do práce, do výchovy, když má ještě sílu, když se ještě dokáže naplno zamilovat, když ještě prostě je fascinován těma encyklopediema. Ale potom Schopenhauer cituje Tolstýho a říká, a to už je Tolstoj, říká, najednou jsem pocítil, jako by se půda pode mnou probořila a že nemám na čem stát. Že to, na čem jsem dlouho stavěl, čím jsem žil, již není. Najednou jsem nemohl dát svému životu smysl, jenom jsem se divil, že jsem to nechápal od samého počátku. Závěr. Nic z toho jako není zlé. Stvoření je boží stvoření, je krásné. Problém je, když se to stane náhražkou Krista. A proto Pavel může říct, ve srovnání s Kristem je to odpad. Proto nakonec pro Husa to nejsladčí. No, není to vzdělání nebo ten úspěch, který měli jako akademik, není to nějaký, něco, co se dá jíst, ale je to Kristus. Proto ho nazývá nejsladší Kriste. A je to podobné, jako kdybyste žili v chalupě, bez elektřiny, bez vody, museli byste si sami topit každé ráno. Jo, nepršelo by na vás, bylo mi vám teplo a řekli byste si, jo, pohoda, dá se takhle žít. A pak by se vám stalo, že byste dostali krásný dům tady někde ve Strunkovicích, solární vytápění. Dovedete si to představit, abyste si řekli, no jako, bylo to fajn v té chalupě, ale prostě tohleto, to je skutečný ráj na zemi. Nebyla to hrůza v té chalupě, ale ve srovnání s domem ve Strunkovicích se solárním vytápěním to byla hrůza. A tady to si uvědomuje Pavel. Jo, co bylo předtím, nebylo nějaké šílené, ale poznal jsem Krista. Poznal jsem hojnost Kristova požehnání. A najednou už mi tolik nejde o můj minulost, nejde mi o moje postavení, nejde mi tolik o sebe. Prožívám obrovskou vnitřní svobodu. Nejde mi tolik o to, abych zapůsobil na své okolí. Nalezl jsem Krista. Všechno ostatní bledne. Žiju dál. Žiju rád. Žiju jako člověk, který má poslání. Ale poznal jsem Krista. Ostatní jde stranou. A právě proto, že Jan Hus se s Kristem setkal. Na mnoha místech to vyznal. Tak udělal to, co udělal. A díky tomu také je jeho odkaz stále živý. A díky tomu, to není jenom odkaz, jo, který zůstal někde v nějakých kronikách, ale je to výzva pro církev dneska. A nejenom pro církev, pro každého člověka. Ale pokud církev, teď mluvím k církvi, není přitahována Kristem, pokud Kristus není v jejím středu, tak je to pouhý kulturní relikt, volnočasová aktivita s zajímavým doplňkem různých slavností, ale zároveň skupinou, která postupně mizí a ztrácí vliv. Tak bych se nerad dočkal, aby tady to potkalo církev v Čechách. A tak bych vám přál, aby tak jako Pavla Tak jako mistra Jana, tak aby nás Kristus fascinoval, přitahoval. A abychom se díky němu nebáli být kristovsky radikální. Ať vám v tom Pán Bůh požehná, vede vás, chrání vás. Amen.
Děkujeme a prosím sbor o píseň. Děkujeme a nyní prosím povstaneme a budou následovat přímluvné modlitby.
Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za ty, kteří nás předešli, kteří už patří do té církve vítězné, nikoli v bojující. Děkujeme ti za vzor, příklad, inspiraci i mistrem Janem, ale děkujeme ti za další, kteří ho předešli nebo kteří šli v jeho stopách, kteří se neváhali obětovat a obětovali svůj život. Děkujeme ti za ně. Děkujeme ti za příklady našich otců, matek, kteří nám ukázali, že život s tebou je žitelný, že to není nějaká jenom fikce. Děkujeme ti, že si tyhle ty lidi dávali našemu národu, že skrz ně mohla být překládána Bible, že skrz ně mohlo být vyučováno tvoje slovo i v jazyce, kterému mohli lidé rozumět. A velmi tě prosíme, abychom dokázali ten jejich odkaz nést dál, abychom ho nepohřbili a naopak, abychom ho ještě rozhojnili. Žehnej nám v tom a veď nás v tom. Amen.
Pane Ježíši Kriste, vyznáváme, že jsme jako tvoje církev mnohem zvlažnili. Prosím tě, dej nám znovu poznat, objevit tebe novým způsobem, aby naše srdce zahořilo, abychom šli v tom nadšení pro tebe, podobně jako apoštol Pavel, podobně jako mistr Jan Hus. Prosím tě, aby si nás znovu nakazil tím svým duchem, aby tvůj lid, tvoje církev byla přitažlivá svojí láskou k tobě, svým vztahem k tobě, aby byla přitažlivá pro lidi kolem nás. Aby zakoušeli ne fanatismus, tvrdost, ale tu proměnu tvojí lásky. Pane, zmocni svůj lid, svůj církev. Obnov a zapal. Amen.
Milostivý náš nebeský Otče, Prosíme za národ český a národ slovenský. Prosíme, dej nám duchovní probuzení, abychom byli věrnými svědky tebe. Prosíme za ochranu před přírodními pohromami a odpusť nám, že tu přírodu často drancujeme a ničíme. Prosíme za moudrost pro ty, které jsme zvolili jako své zastupitele. Dej, ať nás vedou správným směrem. Amen.
Náš Pane, žijeme v nemocném a zraněném světě. Prosíme tě, abys nás chránil před pandemií koronaviru, aby už co nejrychleji tato pandemie skončila. A prosíme tě také za to, aby si uzdravil každé lidské srdce, které je zraněné osamělostí, strachem, zlobou, hněvem, nenávistí či fanatismem. Pane, dej se poznat těm, kteří potřebují tvoji sílu. To jsme vlastně všichni. A dej se poznat těm, kteří o tobě ještě nevědí. Amen.
Nyní je příležitost i pro to, abyste se mohli připojit svými volnými modlitbami. Modleme se prosím společně, jak nás to učil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen.
Posaďte se, prosím.
Tak byl jsem vyzván, abych měl taky krátký pozdrav jako host, takže samozřejmě na prvním místě děkuji za pozvání. Vždycky se rád účastním této bohoslužby, která vyjadřuje jednotu nebo alespoň tu touhu po jednotě. A myslím, že tak už po těch 3 letech zkušeností tady mám pocit, že jsme snad to nenadnesu příliš, ale že jsme na dobré cestě, že v hledání a budování jednoty mezi námi křesťany, kteří žijeme v těchto končinách. To téma čtení a promluvy bylo nadšení, horlivost. Moc se mi to líbilo, musím říct, protože je to něco, co všichni prožíváme, určitě jedno, jestli jsme v bratrské církvi, nebo jestli jsme katolíci, že cítíme, že tohle je přeci to podstatné, aby člověk opravdu si zamiloval Krista a žil pro něho naplno, aby to proměňovalo jeho život. A taky se mi líbila ta myšlenka, to se mi tak v hlavě teď leže, že když vlastně myšlenka to byla taková spíš negativní v tomto smyslu, že my Evropané máme trošku strach se pro něco natchnout, možná je to tím, že máme přeci jenom historickou zkušenost, že to nadšení, horlivost se bohužel může snadno změnit právě už ten nebezpečný fanatismus, který bohužel tady mnohokrát také právě v Evropě byl. A tak jsme trošku možná ostražití před tím, když se o tomto hovoří. Kde je ta hranice mezi nadšením, horlivostí na jedné straně a fanatismem? Někde jsem četl krásnou myšlenku, která to myslím velmi jednoduše vyjadřuje, že víra bez lásky právě vede k fanatismu. Tak tohle si myslím, že je dobré kritérium. Kde je láska, tak ta se stává právě jakousi obranou nebo přehradou k tomu, aby se nadšení a horlivost nestala fanatismem. Tak to mě tak v tomto zaujalo a říkám si, kdyby to neřekl sám Pán Ježíš, tak by to byla asi veliká fráze, že? Ale říkal to právě Pán Ježíš, že nejdůležitější je ta láska. Teď známe jeho hlavní přikázání, že? Lásky, jo? Znělo by to skutečně jako fráze, ale můžeme si to stále opakovat do nekonečna, protože jsou to slova Pána Ježíše. A tak bych přál nám všem, aby v nás byla zdravá horlivost a nadšení, ale aby nikdy nebyla, aby toto nadšení nikdy nebylo bez lásky.
Milé sestry, milí bratři, dovolte mi, abych navázal na slova Petra, protože dvakrát do roka cítím tady v Husinci, kde vlastně působím od roku 2013, tu jednotu křesťanů. A to je právě v lednu, kdy teda míváme společné modlitební chvíle, kde se setkáme všechny církve a jednak teď v těchto dnech na Cyrila a Metoděje a mistra Jana Husa. A já hrozně rád cítím právě tu jednotu, která tady v tomto místě, které předtím bylo rozdělováno našimi církvemi, právě teď cítím. A jsem rád, že tady vídám pravidelně stejné tváře, občas se vyskytne nějaký host. Jsem rád, že tam vzadu sedí přátelé, kteří každý rok se taky zúčastňují a možná přemýšlel jsem, jestli to pro vás nebude moc kacířské, ale v duchu toho dnešního kázání, kdy máme být tak horliví a ukázat těm lidem kolem sebe tu Kristovu lásku, bych použil závěr její včerejší písně. Hrnaně.
Děkujeme a jak jinak ukončit než Husovou známou písní Jezu Kriste štědrý, kněže budeme z ní zpívat prvé tři a poslední dvě sloky.